Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ajan tasa seurassanne 11 saakka studiossa Annu Passo ja hyvää aamupäivää. Kreikkalaiset on siis laitettu ennen kokemattomalle säästökuurille. Itkua ja hammasten kiristystä on helleneille tiedossa. Tänään euromaat päättävät siitä, kannattaako maalle antaa toinen jättimäinen avustuspaketti. Ja me perkaamme tuon Brysselin kokouksen lähtöasetelmat kirjeenvaihtajiemme kanssa. Irlanti joutui ulkopuolisen avun varaan jo ennen Kreikkaa. Maan pankkisektorin pönkittämiseen menivät niin omat EU:n kuin kansainvälisen valuuttarahastonkin rahat. Käymme Irlannissa katsomassa, kuinka pankit nyt toimivat tai oikeastaan eivät toimi. Tänään puhumme myös eutanasiasta. Sekin sana on kreikkaa ja tarkoittaa hyvää kuolemaa. Kansa kannattaa, lääkärit vastustavat. Kauppojen lankahyllyiltä löytyy mitä herkullisimpia värejä ja pehmeimpiä lankoja, mutta yhä useampi haluakin kehrätä lankansa itse, ja mekin kehräämme vielä ennen ajantasan loppua. Mutta aivan aluksi käymme Syyriassa. Siellä hallituksen ja opposition verinen valtataistelu on saapunut nyt myös pääkaupunkiin. Syyriassa hallinnon vastustus on nyt tullut näkyväksi myös pääkaupungissa Damaskoksessa, joka on tähän asti ollut se hallinnon tarkimmin vartioitu linnake. Lauantaiset hautajaiset kääntyivät suurmielenosoitukseksi Mezen alueella, jossa sijaitsevat myös useat suurlähetystöt, myös Suomen suurlähetystö. Suurlähettiläs Harri Mäkireinikka siellä Damaskoksessa, näitkö tai kuulitko itse tuota mielenosoitusta?
En kyllä nähnyt enkä kuullut, mutta sen jälkeen olimme yhteydessä kyllä kollegoihin ja työkavereihin. Meillä on suurlähetystön henkilökuntaa, paikallista henkilökuntaa siinä, jotka asuvat aivan lähellä, ja he kertovat kyllä nähneensä. Ei tietystikään kokonaisuudessaan, mutta niiltä kulmilta, joissa asuvat. Ja arvio oli, että siellä oli ehkä 10 000 ihmistä paikalla, mikä on todellakin omassa kokoluokassaan nyt sitten poikkeuksellisen isot mielenilmaus täällä Damaskoksessa.
Mitä muuta he kertoivat tunnelmasta tai siitä, mitä he näkivät?
Ensinnäkin tapahtuma oli aika lyhyt, että kun väki kokoontui paikalle, niin aika nopeasti tuli näitä turvakoneiston ja armeijan miehiä. Eli siellä oli näitä sabihoja myös, jotka on tällaisia puolisotilaallisia, voisiko sanoa nyt sitten palkkasotilaita, tai tuottaa tällaisia iskujoukkoja, jotka hajottivat sen ensin ampuan ilmaa, ja sitten ilmeisesti siellä ammuttiin myös kohti, koska jälkikäteen olemme kuulleet, että on myös se kuolouhri, ainakin yksi ja useampi loukkaantunut. Tässähän merkittävä oli tietysti myös se, että edellispäivänä todellakin oli ollut siellä samoilla alueilla, samoilla kulmilla mielenilmaus, jossa oli ammuttu neljää, tai siis kuollut noin neljä ihmistä, ehkä kuusikin, jotkut kertovat, että se oli tavallaan samanlainen tällainen syy- ja seuraustapahtuma, että tämä hautajais tapahtuma muodostuu myös sitten mielenilmaisuksen jälleen, ja se on tavallaan kierre, joka jatkuu, ja nyt se tapahtui Damaskoksessa ensimmäisen kerran tässä kokoluokassa todellakin.
Minkälaisia ihmisiä tähän mielenosoitukseen otti osaa? Oliko kaikenikäisiä miehiä, naisia?
Se, mitä tiedän ja olen kuullut tosiaan, niin kaikenlaisia ihan sieltä omilta kortteleiltakin, mutta kyllä myös toisten havaintojen mukaan tässä tämä naapuri pariskunta, jonka tapasin, ne olivat olleet autolla siellä ja jääneet muutamaksi tai 15 minuutiksi kiinni sinne tapahtumapaikalle. Ne kertoivat, että oli myös sen näköistä porukkaa, jotka olivat tulleet niin kuin Damaskoksen ulkopuolelta. Aika monella oli kasvot peitetty huiveen niin, että heitä kyetty tunnistamaan. Ja oli myös sitten aika paljon kuulemma huntupäisiä naisia paikalla, että en tiedä sitten sillä alueella, todellakin niin ei huntupäisiä naisia on tavanomaisesti kyllä usein näe.
Viittaako se siihen, että he ovat tulleet siis maaseudulta vai mitä ajattelet?
Se on hyvin mahdollista, on tullut muualtakin, mutta voi olla, että on näitä paikkakunnilta, missä nyt tätä väkivaltaista tukahduttamista on ollut pidempään, Homsista, Hamasta, Daraasta, niin on hyvin mahdollista, että sieltä on tullut ihmisiä sukulaistelua asumaan, ja se on sitten purkautunut täällä Damaskoksessa.
Ensi sunnuntaina Syyriassa on määrä järjestää kansanäänestys uudesta monipuoluejärjestelmän turvaavasta perustuslaista, ja oppositio kannustaa syyrialaisia boikotoimaan tuota kansanäänestystä. miltä näyttää, onko se aivan tuhon tuomittu ele, tämä kansanäänestys?
Kyllähän se aika nopealla aikavälillä tämä viimeisimmän lupauksen jälkeen toteutetaan. Tosin tässähän on näitä lupauksia sekä kansanäänestyksestä, vaaleista ja uudesta hallituksesta, niin niitä on tehty jo tässä matkan varrella. Nyt on 11 kuukautta mielestäni kansanäänestys on jatkunut ja muistetaan, että esimerkiksi muutama päivä ennen juhannossa presidentti Assad esitti tällaisen samanlaisen paketin ja kyllä hyvin pitkälti näitä on tulkittu täällä oppositiotaholta ja ehkä noin kansainvälisesti laajemminkin niin hyvin kosmeettisiksi ja ei todellisiksi lupauksiksi tai uudistuksiksi. Että se luottamus ei ole, sitä luottamusta ei ole opposition ja hallinnon välillä valitettavasti ja tässä ollaan umpikujassa myös näitä osia.
Eli vaikka se sunnuntaina se kansanäänestys järjestettäisiin, niin siihen ei kovin moni syyrialainen osallistu.
No, aika näyttää, miten he osallistuvat, mutta että tässä totalitaarisessa järjestelmässä tietysti se mahdollista, että osallistumisprosentti nousee myös korkealla, mutta että varmasti sitä boikotointimielialaa on liikenteessä ja varsinkin näillä alueilla, missä tilanne on pahin, Homsissa, Hamassa, Daraassa, Idlibissä, Deir ez-Zorissa.
Suomalaisten enemmistö kannattaa eutanasian laillistamista ja näkyvästi armomurhan tai armokuoleman puolesta ovat puhuneet esimerkiksi politiikan konkarit Esko Seppänen ja Iiro Viinanen tuoreessa yhteiskirjassaan. Samoin toisen kierroksen presidenttiehdokkaat suhtautuivat varovaisen myönteisesti asiaan. Arvovaltainen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta antoi joulukuussa kannanoton, jossa se totesi, että on joitain tapauksia, joissa eutanasia olisi eettisesti perusteltu, jos potilas sitä haluaa. Eutanasian salliva lakimuutos vaatii tuon neuvottelukunnankin mukaan laajaa kansalaiskeskustelua ja aloitetaan se nyt. Tervetuloa ajantasaan erikoislääkäri Kaija Saarelma.
Kiitos ja huomenta.
Eutanasia tarkoittaa siis sitä, että lääkäri antaa kuolettavan piikin potilaalle, joka sitä toistuvasti pyytää silloin, kun hän kärsii sietämättömistä kivuista, joita ei nykylääketieteen keinoin voida lievittää siedettäviksi. Olet hoitanut satoja syöpäpotilaita heidän kuolemaansa saakka ja ajattelet itse, että joissain tapauksissa eutanasia olisi ollut inhimillinen vaihtoehto. Eli millaisissa tapauksissa?
No, lääkärihän ei sinänsä koskaan itse tarjoa eutanasiaa hoitokeinoksi. Eutanasia nousee yleensä esille silloin, kun vakavasti ja parantumattomasti sairas kärsivä ihminen kokee, että hänellä on tarve ja toive keskustella omasta ja lähestyvästä kuolemastaan. Ja hänen kärsimyksessään on usein kysymys todella voimakkaasta, suorastaan sietämättömästä ja itse käytän sellaista sanaa kuin peruuttamattomasta kärsimyksestä. Ja se ei usein liity ruumiin oireisiin, somaattisiin oireisiin, kuten kipuun, hengenahdistukseen, vaan se on ihmisen elämässä olemassaolon tuskaa ja ahdistusta, kun elämä on näköalatonta, tarkoituksetonta. Ihminen ei koe, että hänen olemassaolona on merkitystä. Ja silloin ihminen usein kokee, että hän on elämisen pakon vanki, eikä hänellä ole oikeutta määrätä sitä omaa kuolemaansa. Ja mä usein kuvaan tätä sillä tavalla, että tämmöiset ihmiset elää ikään kuin huoneessa, jossa on valeikkunat. Ihmisellä ei ole näköalaa ulos siitä omasta häkistään, kuolemisen odotuksen häkistä. Tai että tämä ihminen ajaa yksisuuntaista katua, jossa on edessä umpikuja, jolla tässä vaiheessa tarkoitan kuolemaa, eli elämän päättymistä. Ihminen ei voi tehdä U-käännöstä, hän ei voi peruuttaa, hän ei voi painaa kaasua. Ja näitä potilaita on nimenomaan syöpäpotilaat, jotka on käynyt kaikki hoidot läpi. Sitten neurologiset potilaat, kuten Parkinson-tauti, ALS-tauti, MS-tauti ja sitten esimerkiksi keuhkahtaumapotilaat.
Minkälaisia heidän viimeiset hetkensä ovat pahimmillaan?
No, heidän viimeiset hetkensä, niitä joudutaan usein ennustamaan. Kukaan meistä ei lääkärinäkään voi tietää, mutta sanoisin nyt ehkä graavimmasta päästä esimerkiksi tämmöinen potilas, jolla on joku kaulan alueen syöpä tai tietynlainen keuhkosyöpä, niin häntä voi odottaa kuoleminen veren syöksyyn. Olen itse kokenut sen Espoon kotisairaalan kotisaattohoidossa ja sitä ei toki kukaan toivo potilaalle, ei omaisille, ei kenellekään, koska sen jälkeen huone on kuin teurastamo ja tämmöinen tukehtumisen pelko esimerkiksi on ihan todellinen pelko tietyillä potilailla.
Sinultakin on kysytty eutanasia, on kysytty kuolinapua. Minkälainen tapaus oli?
No, minulta on kysytty Espoon kotisairaalan kotisaattohoidossa sekä epäsuorasti eutanasiaa, mutta vain ainoan yhden kerran suorasti, jota sinänsä ihmettelen, miten vähän ihmiset haluavat, kuolevat ihmiset haluavat puhua kuolemastaan. Ja tämä potilas, hän ei toivonut eikä hän pyytänyt, vaan hän vaati minulta kuolinapua ja hän käytti siihen vaatimukseen sekä uhkailua, kiristystä että lahjonnan yritystä. Ja tilanne oli se, että mä olin hoitanut häntä yli 10 vuotta muun sairauden takia, mutta hän sairastui haimasyöpään ja halusi ehdottomasti kuolla yksin kotona. Hän ei kärsinyt kivuista, hän kärsi pahoinvoinnista, hän ei voinut toteuttaa suunnittelemaansa itsemurhaa. Tosin minua hän uhkasi sillä, että hän marraskuussa menee parvekkeelle ja palelluttaa itsensä kuoliaaksi. Ja sitten hän yritti tosiaan lahjoa, mutta se ei johtanut mihinkään. Mutta sitten hän erittäin suurella viisaudella minusta koetteli minua lääkärin etiikan alueella, koska hän sanoi näin, että sinä, joka olet auttanut minua sairauksissa yli 10 vuoden ajan, niin miksi nyt, kun minä varmasti kuolen, me tiedämme sen molemmat, miksi sinä et voi antaa sitä ainoata hyvää, mitä sinä lääkärinä voisit minulle antaa, vapauttaa minut tästä kärsimyksestä ja elämän viime vaiheiden kulkemisesta kohti vääjäämätöntä kuolemaa. Eli tämä hyvän tekeminen, joka aina mainitaan lääkäreiden eettisissä säännöissä, niin mä olin aivan aseeton, voimaton kysymysmerkki, että hän puhuu siitä, mistä minä olen hänen kanssa samaa mieltä.
Mutta jos olisit sen tehnyt, jos olisit toteuttanut tämän ihmisen tahdon, niin olisit nyt vankilassa.
No en välttämättä. Hän vetosi siihenkin, että tästä ei tarvitse kenenkään tietää. Hän on yksin kotona, hän haluaa kuolla yksin kotona. Kaikki tietävät, että hän kohta kuolee kotona ja mä oon hänen hoitava lääkärinsä. Ja jos me teemme sen kahden, niin jos sinä et sitä kerro, niin sitä hän ei kukaan tiedä, koska tiedetään, mihin hän kuolee. Ruumiinavausta ei tarvitse tehdä. Mutta tässä tuli juuri tämä meidän pulmallisin vastakkainasettelu, että kun sanoin hänelle, että mä oon ihan samaa mieltä, että me voisimme sen tehdä ja minä en siitä jäisi kiinni enkä joutuisi 8 vuodeksi vankilaan, mutta etkö voi ymmärtää sitä, että minä kantaisin loppuelämäni sitä syyllisyyden taakkaa, joka tästä salaisuudesta minulle lankaisi, mutta sitä hän ei voinut ymmärtää.
Jotta lääkäriä ei rangaistaisi kuolettavan piikin antamisesta, niin pitäisi muuttaa siis rikoslakia ja tuosta asiasta on tehty 2 lakialoitetta vuonna 1996, mutta ne eivät silloin johtaneet mihinkään. Iltalehti kysyi 2 viikkoa sitten kansanedustajien kantoja ja nyt noin 50 tuohon kyselyyn vastanneesta kansanedustajasta puolet kannatti ja puolet vastusti eutanasian laillistamista. Vastustajiin kuuluu myös SDP:n kansanedustaja lääkäri Hanna Tainio. Kansanedustaja lääkäri Hanna Tainio. Vastustat eutanasian laillistamista. Minkä vuoksi?
No ensinnäkin, vaikka olen kansanedustaja, olen kuitenkin ensisijaisesti lääkäri ja katson, että tällainen aktiivisen kuolinavun antaminen on vastoin minun lääkärietiikkaani, eli lääkärin tehtävä on suojella elämää ja pyrkiä sitä säilyttämään. Ja toisaalta uskon, että Suomessa tänä päivänä pystytään vaikeassakin sairaita ja kivuissa kärsiviä hoitamaan, että enemmänkin kysymys on siitä, että kuinka me saattohoidon järjestämme ja kuinka me koulutamme henkilöstön sitä tarvitsevia potilaille antamaan.
Terveysalan eettinen lautakunta, jonka jäsen itsekin olet, niin antoi joulukuussa kannanoton tästä eutanasia-asiasta ja toivoi keskustelua ensinnäkin eutanasiasta ja tässä etenen kannanotossa sanotaan, että Suomessa on vuosittain joitakin kymmeniä ihmisiä, joiden sietämätöntä kärsimystä ei voida millään tavoin lievittää ja heidän kohdallaan ei ole eettisesti perusteltua evätä tätä eutanasian mahdollisuutta.
Joo, näin juuri tässä lausunnossa on, mutta toisaalta myös minun käsitykseni mukaan heitä pystytään auttamaan tällaisella niin sanotulla sedaatiolla, joka tarkoittaa sitä, että heidät voidaan nukuttaa. Enemmänkin kysymys on siitä, että meillä ei ole kaikissa sairaaloissa mahdollisuutta antaa tällaista hoitoa, eli meidän täytyisi panostaa siihen, että kaikilla on mahdollista saada tämmöinen niin sanottu sedaatiohoito. Mutta olen ihan samaa mieltä, että asiasta pitää keskustella ja missään nimessä tämä ei ole vielä viimeinen sana ja maailma muuttuu ja myös meidän eettiset käsityksemme muuttuvat, eli asiaa pitää pitää aktiivisesti esillä.
Olet myös eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Miten aktiivista keskustelua siellä käydään eutanasiasta?
No toistaiseksi nyt tämä eduskunta, missä olen mukana, on toiminut vajaa vuoden ja tänä aikana keskustelua asiasta ei ole käyty. Se ei ole tullut minkään asian yhteydessä esille.
Mutta siitä pitäisi siis keskustella?
Asiasta toki pitää keskustella ihan näin sekä ammatti-ihmisten piirissä että yleisestikin ja pitää myös seurata näitä keskustelua muissa maissa, muissa Pohjoismaissa ja jos siellä tehdään uusia linjauksia, meidän pitää myös pohtia omia linjauksiamme.
Mikä on käsityksesi siitä, että miten kansanedustajien mielipiteet tästä jakautuvat?
No kyllä minun käsitykseni on se, että kansanedustajan mielipiteet varmasti jakaantuvat puolesta ja vastaan, aivan niin kuin kansalaisenkin mielipiteet. Toki monella ehkä puuttuu sellainen omakohtainen kokemus asiasta, tai se kokemus on nimenomaan jonkun omaisen läheisen kuolema, johon on liittynyt ehkä tällaista huonoa kohtelua. Ei ole mahdollista saada riittävää kivunlievitystä, mutta ammattilaisia toki eduskunnassakin on kovin vähän, jolla ehkä olisi tässä ammatillista näkemystä asiaan.
Nyt maaliskuun alussa astuu voimaan laki, joka sallii kansalaisaloitteen, eli kansalainen, jos saa 50 000 allekirjoitusta tuekseen, niin voi ehdottaa lakialoitetta tai lain muutosta. Olisiko tämmöinen eutanasia-asia sellainen, joka voisi mahdollisesti jopa kansalaisaloitteella käynnistyä?
Kyllä, toki eihän siinä mitään estettä ole. Kyllä tämä on sellainen asia, että tämä voidaan kansalaisaloitteella käynnistää.
Niin, lääkäri Kaija Saarman, voisitko ajatella käynnistäväsi kansalaisaloitteen tästä asiasta?
No en tiedä, olisinko siinä käynnistäjänä. Mä sanoisin, että näille kansalaisaloitteille koskien tällaisia ihmisiä, jotka kärsien odottavat elämänsä päättymistä. Aina puhutaan, niin kuin hänkin mainitsi, tästä kivun kärsimyksestä, mutta minusta se on väistyvä kärsimys siinä mielessä, että lääkehoidolla pystytään nimenomaan ankaraakin kipua hoitamaan. Ei tosin ihan kaikilta, mutta että jos minä aloittaisin kansalaisaloitteen, niin semmoinen kuoleman lähennä oleva asia, jonka suhteen kansalaisaloitteen aloittaisin, niin olisi luonnollisen kuoleman salliminen, koska siitä ollaan lääkärit ja sairaanhoitotahot ovat suuresti vieraantuneet luonnollisen kuoleman sallimisesta, joka johtuu siitä, että jos ajatellaan Hippokrateen aikaa, niin siitä lääketieteen kehitys on niin huima, että lääketieteen keinoin voidaan ylläpitää elintoimintoja, jotka eivät välttämättä johda inhimillisen elämän jatkumiseen. Ja se, että tämä keskustelu siitä, mitä on luonnollinen kuolema ja mitä on sen salliminen, se on yksi asia, jonka puolesta haluaisin taistella. Ja sitten toinen asia, josta paljon puhun silloin, kun minulla on siihen mahdollisuus, on hoitotahto. Eli se, että meistä jokainen ihminen ilmaisisi hoitotahtonsa, jonka voi aina perua, sitä voi muuttaa. Se, että sen kerran tekee, se ei tarkoita, että on sinetöinyt oman elämänsä ja kuolemansa.
Mutta puhutaan nyt tarkasti eutanasiasta ja eutanasia siis tämän etenenkin mukaan, niin kun mietitään sen niin kuin eettisyyttä tai ei-eettisyyttä, niin pitää miettiä niitä ihmisiä, joita etenen mukaan on muutama kymmen, joita nykylääketieteen keinoin ei voida auttaa. Miten eutanasia voitaisiin järjestää niin, että lääkärit eivät joutuisi niin kuin kantamaan oman tunnon tuskia loppuelämäänsä tai pelkäämään sitten syytteitä? Miten se on järjestetty esimerkiksi Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, jossa se on laillista?
Joo, minusta se ei ole ollenkaan vaikeasti järjestettävissä, että näissä mainitsemissa maissa systeemi on se, että on tietysti hoitava lääkäri, joka tietää potilaan tilanteen ja sitten on ulkopuolinen toinen lääkäri, joka ei varsinaisesti hoida potilasta, joka ottaa kantaa ja arvioi tätä potilaan kärsimystä ja he sitten yhdessä tekevät tämän päätöksen ja siitä sitten vielä raportoidaan tämmöisille lainopilliselle Ja minusta sen tilanteen tunnistaminen, jolloin ihmisen kärsimys on kohtuuton ja kuoleman odottaminen on ihmisen kiusaamista tai se on todella niin kuin ylivoimasta ihmisille sietää se, että hän on täysin näköalaton elämänsä suhteen ja voimaton, niin minusta ihmiset, jotka tekee työtä näiden kuolevien äärellä, siis pysähtyvät heidän sänkyjensä äärelle kysymään, että mitä ajattelet tänään, kun olet täysin uupunut, voipunut ja muuttumassa toimintakyvyttömäksi, niin minusta se ei ole mikään ongelma löytää näitä ihmisiä, jotka saisivat toivoessaan eutanasian.
Onko tietosi tullut väärinkäytöksiä näissä maissa, joissa eutanasia on sallittu?
No en varsinaisesti väärinkäytöksistä tiedä, mutta sen tiedän, että tuolla Alankomaissa noin 39% niistä anotuista eutanasiatoiveista vain toteutuu, että tosiasiahan on myöskin se, että jos meillä olisi mahdollisuus eutanasiaan, niin se riittää, se mahdollisuuden tietäminen siitä mahdollisuudesta auttaa ihmisiä niin paljon, että he eivät sitä välttämättä tarvitse.
Hollannissakin tilanne on niin, että parissakymmenessä vuodessa, siis täytyy sanoa, että vaikka se tuli Hollannissa lailliseksi vuonna 2002, niin eutanasiaa, sitä oli tapahtunut jo paljon aikaisemmin, mutta siitä ei rangaistu, mutta prosenttiluvut ovat pysyneet samana. 20 vuotta, niin 1,7% kuolemista on eutanasiakuolemia, että ainakaan tästä ei voi nyt päätellä, että kun se tulee mahdolliseksi, niin sitten se tulee yleiseksi, ei näytä siltä.
Näin juuri sen takia, että kun se tulee lailliseksi, niin sehän on valtava helpotus sellaisille ihmisille, joiden arvomaailma on sen suuntainen, että he voivat ajatella, jos nyt sanotaan itsensä surmaamista tämmöisissä tilanteissa, jolloin elämä on sietämätöntä ja näköalatonta, niin ja kun tämä saattohoito ja kuolevan potilaan hoito koko ajan tehostuu Suomessakin ja tulee yhä enemmän lääkäreitä, jotka tätä hallitsevat, niin nämä kaikki yhdessä tekee sen, että eutanasia minusta väistyy aika pienelle väestölle tarpeeksi päästä kärsimyksistä.
Etenen mukaan Suomessa on tosiaan, Etenen arvion mukaan vuosittain parikymmentä tapausta, joita ei nykylääketieteen keinoin voida auttaa niin, että kivut olisivat siedettävissä, mutta paljon enemmän on potilaita, joita voitaisiin auttaa, mutta ei auteta, ei poisteta niitä kipuja niin paljon kuin voitaisiin. Esimerkiksi tämmöinen, puhutaan palliatiivinen sedaatio, tämmöinen unenomaisen tilan vaivuttaminen, niin sitä ei ollenkaan kaikkialla voida tehdä, vaikka joka on kai suuri häpeä.
Olen ihan samaa mieltä ja tämä liittyy just siihen, että nämä palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon osaajat ovat keskittyneet sinne sun tänne joihinkin yksiköihin, saattohoitokoteihin ja semmoisiin paikkoihin, jossa on ollut esimerkiksi lääkäri, joka on ollut kiinnostunut kuolevan potilaan hoitamisesta. Nythän tämmöinen suppea erikoisalalääkärin erikoistumisalana on tullut Suomessakin voimaan tämmöinen palliatiivisen lääketieteen erikoisala, jossa halukkaat lääkärit oppivat tätä, esimerkiksi tätä sedaatiota, mutta jos mennään jonnekin syrjäkylien terveyskeskusten vuodeosastoille, niin ei siellä ole välttämättä tämmöistä osaamista.
Kiitoksia haastattelusta, lääkäri Kaija Saarelma.
Kiitos.
Seuraavaksi siirrytään talousasioihin, ensin Irlantiin ja sitten Kreikan tukemiseen. Tänään euroalueen valtiovarainministereiden on määrä päättää siitä, kannattaako maalle antaa toinen jättimäinen avustuspaketti. Ja lopuksi vielä kehrätään, se on nimittäin nyt muotia. Mutta nyt liikennetiedot. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 4 Jyväskylän tiellä ja paikka on siis Kärsämäen kohdalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kärsämäellä tiellä 4. Liikenne saattaa siellä ruuhkautua.
Irlannissa pankkitoiminta on käytännössä pysähdyksissä. Arvioiden mukaan pankkisektori vaatii yhä lisää tukimiljardeja. Toisaalta monien asiantuntijoiden mukaan pankkien pitäisi antaa kaatua. Irlannin talouden kannalta on haitallista, että pankkien velat ovat siirtyneet irlantilaisten veronmaksajien maksettavaksi, etenkin kun suuri osa veloista on muiden Euroopan maiden pankkien velkoja. Radikaalimpien ehdotusten mukaan Irlannin pitäisi jättää velat kokonaan maksamatta. Toimittaja Nora Kajantie tapasi Irlannin pääkaupungissa Dublinissa joukon talousasiantuntijoita.
How do we make sense of this ongoing European debt crisis?
Ekonomikirjailija ja median monitoimimies David McWilliams avaa eurokriisin syitä ja seurauksia netissä pyörivässä pätkässä, jonka hän on nimennyt punk-taloustieteen oppitunniksi. McWilliams arvioi, että Euroopan talouspolitiikkaa tehdään lähes kokonaan pankkien ehdoilla.
Europe has been turned from a democracy into a bankocracy, where economic policy is being run almost exclusively for the interests of the banks.
McWilliamsin mukaan pankit päästetään pälkähästä ja maksajaksi joutuvat kansalaiset, jotka ovat kriisiin syyttämiä. Näin on käynyt myös Irlannissa.
Because when things are going well, the bankers pay themselves a fortune, and then when things go pear-shaped, they don't pay for their mistakes, you do.
McWilliams ennusti Irlannin buumin loppuhetket 2000-luvun alussa, mutta varoituksia ei kuunneltu. Häntä pidettiin lähinnä pahanilman lintuna.
Those of us who forecast this boom-bust cycle were very much pariahs.
Rysähdyksen jälkeen McWilliams on jatkanut suorapuheista linjaansa. Nyt hän haluaa eroon vanhoista luuhistuneista pankeista.
The banks destroyed the country. Completely destroyed.
David McWilliamsilla on ehdotus. Tukimiljardeja nielevien pankkien annetaan kaatua omaan mahdottomuuteensa. Ihmisten talletukset suojataan ja siirretään uusiin pankkeihin.
And the creditors should be told to get into a room, maybe like this.
Ja velkojat saavat vaivan palkaksi uusien pankkien osakkeita.
And we say, listen guys, there's no money. But what we can do is we'll give you equity in these new banks, so you become shareholders in the Irish economy. And we start again.
Myös professori Brian Lucy Trinity College Dublinista kuuluu Irlannin romahduksen hoidon arvostelijoihin. Hänen mukaansa kriisin käsittelyssä on epäonnistuttu sen alkumetreiltä lähtien. Maan johdon päätös turvata sijoittajien rahat ja pitää uppoavat pankit pystyssä irlantilaisten verovaroin oli valtava virhe.
It was a mistake of the most appalling magnitude.
Irlannin suurin murheenkryyni on Anglo-Irish Bank, johon on syydetty miljardeja euroja ja lisää tarvitaan. Lucyn laskelmien mukaan seuraavan 10 vuoden aikana Irlanti joutuu lainaamaan yli 3 miljardia euroa pankin pitimiksi.
For the next 10 years, we have to borrow 3.1 billion euro, which is about 10% of total government tax take, simply and solely to inject that money into Anglo-Irish Bank, a dead bank.
Lucyn mukaan kuollutta pankkia tekohengitetään väkisin.
Frankly, zombie institution. They will never loan a single cent out to anybody else again.
Professori korostaa, että irlantilaisten rahoja hukataan Troikan eli kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n, EU-komission ja Euroopan keskuspankin vaatimuksesta.
Now that doesn't make any sense to me economically. And that's being pushed down the throats of the Irish taxpayer by the Troika.
Brian Lucy arvioi, että Troika suojelee Euroopan pankkijärjestelmää ja Irlannin veronmaksajan joutunut ottamaan harteilleen muiden EU-maiden pankkien velkoja. Lucyn mukaan omat velat on maksettava, mutta on käsittämätöntä, että irlantilaisia vaaditaan vastaamaan myös muiden veloista.
In principle, the money we borrowed for mostly Anglo-Irish Bank, I don't think that the Irish taxpayer should pay that back at all.
Bank of Irlandin entinen johtaja Michael Soden on puolestaan sitä mieltä, että Irlannin pitää maksaa kaikki lainatut eurot takaisin.
We are living up to the standards that have been imposed on us by the Troika, and we will repay the debt as it is planned to do so.
Mutta hänkin kaipaa ehtoihin helpotusta. Kukaan ei pysty maksamaan 30 vuoden asuntolainaa 7 vuodessa.
The solution for Ireland is simply longer term money, and everybody will get repaid.
Michael Soden erosi tehtävästään vuonna 2004 ja säästyi saamasta lokaa niskaansa Irlannin talousihmeen paljastuttua kuplaksi. Soden on nyt tehnyt comebackin arvostettujen taloustietäjien joukkoon Irlannissa. Hänen mukaansa on tärkeää varmistaa, ettei sekoilu pääse toistumaan ja yksi tapa on kitkeä korruptiota. Huhut poliitikoiden, kiinteistösijoittajien ja pankkien välisistä hämärädiileistä istuvat tiukassa.
Cannot tolerate any form of corruption, but there will always be when it comes to planners, when it comes to decisions being made about where a building can be developed.
Sodenin mukaan laki on tähän mennessä ollut lepsu, mutta sitä on kiristetty ja valvontaa parannettu. Pienen maan ongelmana Soden pitää helposti syntyviä hyväveliverkostoja.
In our country where people are influenced and do favors for one another, a lot of the people in power went to school together, went to university together.
Myös ekonomi David McWilliamsin mukaan läheisillä suhteilla oli roolinsa rysähdyksen synnyssä. Siitä esimerkkinä on Fianna Fáil-puolueen nousu ja lyhistyminen.
The interesting thing is Fianna Fáil disappeared when it became apparent to the people that they couldn't give out favors anymore.
McWilliamsin mukaan akuutti ongelma on kuitenkin Irlannin valtava velkataakka, jonka hoitaminen estää taloutta toipumasta. Päinvastoin kuin entinen pankkiiri Soden, ekonomi McWilliams jättäisi velat maksamatta.
Say the game is over. We can't pay.
McWilliams ei usko, että maksamatta jättäminen pilaisi Irlannin mahdollisuudet saada uutta lainaa markkinoilta.
But this is the narrative imposed by the European Union. And in actual fact, less debt makes your balance sheet better. It makes you much more unlikely to default in the future, and we will see a capital inflow.
Hän haluaa Irlannin myös ulos eurosta. McWilliamsin mukaan Irlannin kuuluminen euroon ei ole lisännyt maan vaikutusvaltaa unionin talouspäätöksiin.
We were at the table and they ignored us. If you go to a dinner party, what is worse? Going to a dinner party and being totally ignored and patronized and condescended, or not being invited at all and going to the pub with your friends? What is happening is France and Germany are bulldozing their attitude through the economies of the rest of the periphery of Europe.
McWilliamsin mukaan Saksan ja Ranskan muille syöttämä talouskurilinja on kestämätön.
And this will go on for a while, but ultimately the people will stand up and say enough.
Toimittajana Dublinissa Irlannissa oli Noora Kajantie. Ja nyt on vuorossa liikennetiedote. Ja tämä liikennetiedote menee Helsinkiin. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä Nordenskjöldin kadun ja Reijolan kadun risteyksessä ja liikenne ruuhkautuu siellä. Tie on suljettu liikenteeltä Pasilan suuntaan. Eli onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä Nordenskjöldin kadun ja Reijolan kadun risteyksessä Helsingissä. Liikenne ruuhkautuu siellä. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 409 Suomen niemelle. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Tarkempi paikka on Luotolahden ja Suomenniemen välissä tiellä 409, siis raskaan ajoneuvon nosto käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Euromaiden valtiovarainministerit kokoontuvat siis tänään Brysseliin hyväksyäkseen Kreikalle myönnettävän toisen noin 130 miljardin euron tukipaketin. Päätös on siirtynyt. Se piti tehdä jo viime viikolla, mutta silloin auttajat epäilivät Kreikan sitoutumista tuen ehtoihin. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sai aamulla evästykset eduskunnan suurelta valiokunnalta. Mitä kaikkea tänään tapahtuu, siitä keskustelevat seuraavaksi Sakari Kilpelän kanssa Berliinin kirjeenvaihtajamme Pauli Lahti ja Brysselistä Susanna Turunen.
Tänään nyt sitten lopulta myöhässä pitäisi tehdä lainapäätös tästä toisesta 130 miljardin euron lainasta ja myöskin päättää sen rahoituksesta. Ja nyt tiedetään jo se, kun komissiolta nämä velkakestävyyslaskelmat on tulleet tietoon, niin tämä 130 miljardia ei riitä. Siinä on aukkoja, koska Kreikka ei ole pystynyt itse säästämään ja tiukentamaan budjettiaan sillä lailla, kun on arvioitu. Ja on arvioitu, että nyt tähän päälle tarvittaisiin ainakin 6 miljardia, jotta sitten se Kreikan velkataso laskisi sinne 120% vuoteen 2020 mennessä. No nyt sitten on suuri kysymys, että mistä tämä otetaan, tämä ylimääräinen raha. Ja IMF:stä tiedetään jo kansainvälisestä valuuttarahastosta, että se ei ole innokas lähtemään juuri lainkaan tähän kolmanteen pakettiin, joka on poikkeavaa näistä edellisistä lainotuksista, kun yleensähän IMF:n osuus on ollut kolmasosa. Ja sitten vaihtoehtoina niihin jää EKP, Euroopan keskuspankki, joka on jo antanut vihiä siitä, että se voisi tietyllä lailla osallistua, tai sitten otetaanko sitä kansallisista keskuspankkeista tai jäsenvaltioista.
Eli tässä on vielä vaikka kuinka paljon vaaran paikkoja?
No siinä on nimenomaan nyt tämä ylimääräinen rahoitus, koska erityisesti pohjoisissa euromaissa on vastustusta, erityisen kovaa vastustusta sille, että yhtään enempää kuin mistä on jo sovittu käytettäisiin veronmaksajien rahoja Kreikan tukemiseen. Ja sitten toisaalta taas se on ollut kova isku tietysti euromaille, että IMF ei nyt tällä kertaa ole halukas lähtemään mukaan, eikä oikeastaan riipu siitäkään, vaan Yhdysvallat on aika tiukasti ollut sitä mieltä, että tämä on Euroopan ongelma ja Eurooppa rahoittakoon itsensä, eli tähän liittyy nyt liikaa heidän näkökulmasta riskejä. Ja jos sitten jossakin vaiheessa lähdettäisiin keskustelussa sille tielle, että se kuitenkin se puuttuva rahoitus jouduttaisiin hakemaan jäsenvaltioilta, muilta euromailta, niin sitten nämä neuvottelut kyllä tänään venyy ja ajautuu ongelmiin, koska siellä nyt on Suomi ja Saksa ja myöskin Hollanti, joista tätä lisärahoitusta ei ole luvassa.
Pauli, siellä Berliinissä, tämähän toimii Saksan johdolla ja Saksan varassa. Se, mitä saksalaiset haluavat tehdä, silloin se tapahtuu, mutta jos saksalaiset eivät halua jotakin tehdä, niin silloin tämä juna ei liiku. Millainen tunnelma siellä on?
Melko tavalla kyllästynyt, jos en sanoisi yhdellä sanalla. Tätä on nyt käyty tätä kriisiä läpi 2 vuotta ja tuskin on yhtään kiveä jätetty nyt kääntämättä, kun tätä on yritetty analysoida, että mikä tässä meni vikaan ja missä on kenenkin vastuu. Tavalliset saksalaiset eivät halua kuulla enää sanakaan Kreikasta, mutta kuitenkin samalla liittokansleri Angela Merkelin suosio on noussut, että hänen on arvioitu suoriutuneen tästä tehtävästä varsin hyvin. Saksalaispankkeja on myös monesti syytetty tästä Kreikan ahdingosta, ja se täällä myönnetään avoimesti, että eivät ne ainakaan täysin syyttömiä tähän tilanteeseen ole, mutta sellainen ajatus, että Saksan hallituksen toiminta tässä eurokriisin hoidossa johtaisi jotenkin ensisijaisesti yritys pelastaa omat pankit, niin se ei ole oikein tästä maailmasta. Että tämä, jos kriisi rajoittaisi pelkästään Kreikkaa, niin niiden tilastojen perusteella, mitä minä viimeksi näin, niin se olisi toki ikävä isku saksalaispankeille, mutta ei mitenkään kuolettava jysäys.
Että sellainen se puhe, jota nyt tässä viime päivinä aivan erityisesti on ollut, että alun perin valittiin väärä strategia, että kun alettiin pelastaa tuota Kreikkaa lainaohjelma, kun olisi pitänyt tosiasiassa pääomittaa saksalaisia pankkeja, niin sitä pidetään Saksassa vääränä tulkintana.
Ei kyllä vastaa sitä keskustelua, mitä täällä käydään. Kyllä siinä on aika paljon isommista asioista kyse. Ja totta kai täytyy myös muistaa, että valitettavasti emme elä täydellisessä maailmassa. Eli yhtä lailla Saksa Merkelin hallituksen johdolla yrittää hoitaa asioita niin, että Saksa hyötyisi tästä tilanteesta, sen mitä siitä on hyödyttävissä. Ja samalla toivon mukaan se koko toiminta koituisi Euroopan eduksi.
Miten Saksassa suhtaudutaan siihen tähän tällaiseen kurisiteettiin, että Kreikassa Saksaa arvostellaan aivan erityisesti ja todella törkein sanakääntein ja muistutetaan, että natsit varastivat toisen maailmansodan lopulla Kreikan keskuspankin kultavarannot?
Se ei täällä mukavalta kuulosta. Tämä natsikortin käyttö on saksalaisittain katsottuna, se on epäreilua ja raukkamaista. Jonkinlainen yritys siirtää huomio pois itse asiasta, eli Kreikan omista ongelmista, ja nämä syytökset takuulla huonontavat ainakin neuvotteluilmapiiriä, ja se tuskin on kenenkään etujen mukaista. Saksan ja Kreikan välit ovat muutenkin kiristyneet nyt selvästi tässä viime kuukausina, ja tilannetta ei taatusti parantanut se, kun Kreikan presidentti Karolos Papoulias hyökkäsi viime viikolla suorasanaisesti ja varsin henkilökohtaisesti valtiovarainministeri Schäublen kimppuun ja kysyi, että mikä tämä on pilkkaamaan kreikkalaisia. Tässä samassa puskahduksessa Suomikin sai omansa osansa, mutta Schäuble vastasi tähän nyt viikonvaihteessa, että hän ei tunnista itseään tuollaisesta arvostelusta, mutta miehen temperamentin tietäen, niin tämä ei mene, niin kuin saksalainen sanoisi, spurlos forbi, eli jälkiä jättämättä ohi.
Kreikkalaisia tullaan muistuttamaan näistä arvosteluista. Susanna, vielä tästä näistä asetelmista, että onko suhtautumisessa Kreikkaan jäsenmaiden kesken eroja?
On toki, ja tämä keskustelu viime viikolla esimerkiksi, kun euroryhmän kokous päättyi epäonnistuneesti, tai sanotaan nyt näin, että ei ollut vielä eväitä tehdä mitään lainapäätöksiä, niin nythän on jo aika selkeästi tullut esille myös se linja, että mitä sitten, jos Kreikan annettaisikin kaatua. Että lopetetaan tämä rahan syytäminen sinne pohjattoman kaivoon. Ja tästä muuten esimerkkinä Saksassahan on jo hallituksessakin kahta ääntä. Merkel puhuu erittäin tiukasti sen puolesta, että Kreikka ei kaadu ja Kreikka pidetään eurossa. Toisaalta Schäuble, valtiovarainministeri, on antanut jo monta sellaista selkeää kommenttia siihen suuntaan, että ei se ole maailman loppu, jos Kreikan annettaisi kaatua, eli ikään kuin annettaisiin sen valua tähän täydelliseen velkasaneeraukseen. Ja nämä on ne kaksi ajatussuuntaa myöskin, mitkä täällä on kaikkien valtiovarainministerien päässä. Ja ennen kaikkea tässä nyt sitten tätä, kuinka pitkälle ja kuinka paljon lainotetaan, niin sitä pohditaan erityisen tarkasti nimenomaan pohjoisten euromaiden keskuudessa, joilla on sekä niin kuin korkoluotettavuutta markkinoilla, että myöskin rahaa taloudellisesti. Ja se on yksi semmoinen henkinen asia, mistä päätetään, ei pelkästään siitä, kuinka paljon ja millä eväällä, koska tässä tänään joudutaan pitkään istumaan sen takia, ettei tiedetä vielä, mistä ne ylimääräiset miljardit otetaan. Ja jälleen kerran silloin nousee kysymys, riittääkö sekään, koska Kreikka ei edelleenkään tee aina, mitä siltä pyydetään.
Näin Susanna Turunen Brysselistä. Jo muutaman vuoden jatkunut käsityöbuumi elvyttää myös kehruutaitoja. Kiinnostus kehräämistä kohtaan näkyy esimerkiksi kursseilla ja työnäytöksissä, jotka vetävät utelijoita eri puolilla Suomea. Toimittajamme Mira Hyttinen tutustui Helsingissä siihen, millaisen muodonmuutoksen koirankarvat kokivat rukissa.
Karstaamisen niin kuin idea on se, että me saadaan ne kuidut aukastua ja saadaan ne semmoiseksi yhtenäiseksi levyksi. Sitten kun me ollaan saatu sitä karstattua, niin me käännetään se tämmöiselle rullalle. Tämä on nyt nimeltään hahtuva. Rukissa on yleensä tämmöinen alkulanka, joka sitten auttaa tässä alkuun pääsemisessä. Sitten me polkaistaan se käyntiin.
Niin sinä laitoit tuota kuitua tuollaiseen pyörivään osaan koukkuihin kiinni ja nyt sitten toisella jalalla poljet.
Joo. Pikkuhiljaa syntyy lankaa, joo.
Helsinkiläisen kerrostalon olohuoneessa käy tasainen hurina, kun kehruun opettaja Sari Varilo työstää lumenvalkoisesta koirankarvasta lankaa. Varilo on opiskellut kehräämistä aikoinaan Englannissa ja siirtänyt sittemmin taitojaan eteenpäin Suomessa. 30 opetusvuoden aikana Varilo on nähnyt kehräyksen suosion muutoksen ja suunta on selvä. Langan tekeminen itse kiinnostaa nyt ihmisiä selvästi aiempaa enemmän. Kehruun suosion nousua Sari Varilo selittää muun muassa eräänlaisella käsityöbuumin jalostumisella.
Ihmiset on nyt kokeilleet neulomista ja virkkaamista ja huovuttamista ja kaikkea, niin ehkä nyt kehrääminen on sitten seuraavana. Se on semmoista uutta ja erikoista, mitä ei ole vielä kokeiltu. Ja saadaan siinä sitten materiaalia näihin neulatöihin. Ja kehräämällä voi myöskin kierrättää kuituja, vanhoja tekstiilejä. Et se on ehkä yksi syy, tämmöinen ekologisuus.
Kehräyskursseille riittää kysyntää ympäri Suomen. Kehräämistä harrastaa kaiken ikäisiä ihmisiä, mutta tällä hetkellä innokkaimmin rukkiin tai toiseen kehruvälineeseen hyrrää muistuttavaan värttinään tarttuvat lähinnä nuoret naiset sekä koiran omistajat, jotka haluavat jalostaa karvat langaksi. Nuoren taitajan Elina Kekkosen kehruharrastus alkoi 4 vuotta sitten ensin värttinällä kehräämisestä ja kohta oli oman rukin hankkimisen vuoro. Kekkonen opetteli ensin tekemään lankaa omin neuvoin.
Mä oon aina tykännyt neuloa ja virkata, niin, ja on ollut muutenkin semmoinen, että mä haluan oppia tekemään asiat itse, niin sitten se jotenkin sitä myötä tuli sitten, että kyllä nyt pitäisi opetella tekemään sitä lankaakin. Sitten se itse asiassa 2008, kun mä olin Islannissa vapaaehtoistöissä, niin oltiin yksi päivä sitten lammastilalla, ja siellä kun satuin mainitsemaan, että kuinka kiva olisi oppia kehräämään myös sitä lankaa, niin sain sieltä sitten 2 lampaan villat kotiin vietäviksi, ja eihän siinä nyt muu auttanut kuin opetella kehräämään.
Tuliko suorituspaineita?
Tuli, koska ne sanoi, että saan sillä ehdolla ne lampaanvillat, että lähetän sitten kuvat valmiista tuotteista, niin ei auttanut muu kuin opetella.
Ovatko he saaneet kuvan jo?
Olen saanut, joo. Mulla meni siinä, kun mä olin siellä kesällä silloin, niin seuraavan syksyn ja talven aikana sitten opettelin kehräämään. Ihan katsoin netistä videoita ja luin jotain ohjeita ja sain sen verran lankaa kehrättyä, että sain tehtyä lapaset ja villasukat ja sain sitten siinä talven aikana lähetettyä valokuvatkin Islantiin.
Toinen kehruun harrastaja Elina Lehtonen tutkii työkseen kiviä. Työn vastapainoksi on muodostunut pehmeän langan kehrääminen. Maatalosta kotoisin oleva Lehtonen haluaisi oppia tulevaisuudessa koko langan tuotantoketjun ja haaveissa onkin itse tehdyistä langoista neulottu villapaita.
Mä oon muutamia vuosia sitten käynyt kasveilla värjäyskurssin, eli opetellut värjäämään valmista lankaa sienillä ja muilla luonnontuotteilla ja haluaisin joku päivä osata sitten nämä kaikki langan valmistusvaiheet ihan sieltä lampaan keritsimisestä lähtien, niin tämä nyt oli yksi välietappi sitten tällä matkalla.
Mikä kehräämisessä kiehtoo?
Yksinkertaisesti se, että sellaisesta villamöykystä silmien edessä tulee lankaa.
Uusia kuituja ja työvälineitä tulee kehrualalle kaiken aikaa. Kehräyksen opettaja Sari Varilo kertoo lampaan villan ja pellavan pitävän edelleen pintansa materiaaleina, mutta langoiksi löytävät tänä päivänä tiensä myös alpakka, silkki, bambu ja vaikkapa maitoproteiini. Nykyaikainen rukki voi olla ulkomuodoltaan perinteisen mummon rukin näköinen tai pelkistetty malli, jossa esimerkiksi rukin pyöränä on puulevy, jossa ei ole pinnoja. Myös sähkörukkeja on olemassa. Sari Varilo valottaa, että nykyaikaisella ja perinteisellä rukilla on erilaista työskennellä, sillä nykyrukin ääni on aiempaa hiljaisempi ja esimerkiksi ergonomia on parantunut.
Nykyrukit on useimmiten hyvin paljon herkempiä, herkemmin pyörii ja niitä on helpompi säädellä kuin näitä perinteisiä rukkeja. Että mä usein kyllä ehkä teen vääryyttä siinä vanhoille perinteisille rukeille, koska sielläkin kyllä löytyy aivan upeita yksilöitä, mutta ehkä jotenkin helpottaa käsittämään sitä kehitystä, mikä on niin kuin tapahtunut, että jos ajatellaan, niin tänä päivänä varmaan kukaan ei haluaisi silittää silitysraudalla, johon ne pannaan kuumia kiviä sisälle, että rukeessa on tapahtunut vähän samalla tavalla semmoista tuotekehittelyä vuosikymmenien aikana, tai sanoisinko vuosisatojen aikana.
Kehräämisestä innostuneet käsillä tekijät kuvaavat harrastustaan usein meditatiiviseksi. Tätä mieltä ovat myös nuoret harrastajat Elina Kekkonen ja Elina Lehtonen. Heidän mielestään kehrääminen sopii kenelle tahansa, mutta pitkäpinnainen on oltava, sillä lanka ei synny aivan hetkessä.
Just jos on semmoiset, kaipaa niin kuin jotain semmoista tekemistä käsillä, koska niin moni nykyään töissä lähinnä vaan käyttää päätä, että jos tykkäisi tehdä jotain, missä on jotain konkreettista aikaiseksi, niin mun mielestä kenelle tahansa sellaiselle ihmiselle.
Kyllä siis munkin mielestä kenelle tahansa, kenellä on vähänkään kärsivällisyyttä kokeilla sitä. Ja mun mielestä tämä on tosi hyvä keino nähdä se vaiva, että mikä on siihen langan aikaansaamiseksi ja oppii ehkä arvostamaan sit niitä valmiitakin tuotteita, mitä saa kaupasta, niin enemmän.
Aamupäivän ajantasa alkaa olla jotakuinkin tässä. Iltapäivällä kello 14 äänen palaa Totti Toivonen. Mitä Totti on tarjolla?
No tuossahan eilen vietettiin laskiaissunnuntaista, joka on ilonpidon ja kaikki maailman pullien ja sellaisten aikaa. Ja huomenna sitten vielä lasketellaan laskiasta kohti paastoa. Mutta me ei puhuta tänään nyt sinänsä muusta paastosta kuin ekopaastosta, eli kuinka voi pienentää omaa hiilijalanjälkeensä muun muassa. Ja studion saapuu Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, joka viettää jatkuvaa ekopaastoa, ja hänen lisäkseen tänne tulee myös vuoden pappitittelilläkin viime vuonna palkittu kirkon yhteiskuntatyön sihteeri pastori Ilkka Sipilä, niin me puhutaan heidän kanssa, mitä tämä ekopaasto nyt sitten, mitä se oikein on ja kuinka siihen voi osallistua.
Tämä siis kello 14.